Evanghelia după Ioan, la capitolul 19. Unde vom citi trei versete, de la versetul 25 până la versetul 27. Traducerea Cornilescu, paginile în Scripturi, 1052. Evanghelia după Ioan, capitolul 19, de la versetul 25. Dacă avem deschise Scripturile la acest pasaj, începem citirea și iată cuvântul Domnului. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Tată, acestea sunt cuvintele tale, cuvinte pecetluite cu sânge. Asta înseamnă că au valoare și autoritate. Părerile noastre vor trece, cuvintele acestea vor rămâne. Pământul pe care trecem pe care călcăm va trece. Cuvintele acestea vor rămâne. Noi vom trece. Cuvintele acestea vor rămâne. Cine socotește aceste cuvinte, te nesocotește pe tine. Cine prețuiește aceste cuvinte, te prețuiește pe tine. De aceea aceste cuvinte au autoritate să oprească fiecare persoană din drumul lui. Aceste cuvinte au autoritate să ne spună cum să ne trăim fiecare zi din viața noastră. De aceea respectăm cu frică. Ne apropiem de aceste cuvinte și îți mulțumim. Dă biserice urechi și inimi deschise. Ia mie, dă-mi cuvintele tale. Tată, proslăvește-ți numele și prin această lucrare. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Rog copiii de la grupa mică, sunt așteptați sus. Îmi pare tot să ne despărțim pentru câteva momente. Ei sunt acolo așteptați de învățătorii de școală duminicală. Copiii de la grupa mică sunt așteptați sus. Dragii mei, dacă mai avem răbdare, mă voi strui să fiu destul de scurt și am vrea să ne apropiem de cuvântul Domnului cu respect, așa cum facem de fiecare dată. Mi-am intitulat mesajul în această seară: ce trebuie să faci când nu știi ce trebuie să faci? Ce trebuie să fac atunci când nu mai știu ce să fac? Nu știu dacă cineva a trecut sau trece astăzi prin astfel de situații. Cu toată sinceritatea, aproape în fiecare zi mă confrunt cu această întrebare. Ce să fac? Ce trebuie să fac acum când nu mai știu ce să fac? Am descoperit din cuvântul lui Dumnezeu și am același răspuns în fiecare zi. De aceea am să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Nu știu dacă pe lângă mine mai sunt persoane care astăzi se confruntă cu această problemă. Nu e o chemare, e o chemare de mai mult la sinceritate. Dacă mai sunt persoane care sunt în situații în care nu știu ce să fac acum. Suntem în fața unor alegeri și nu știm să o luăm în stânga sau să o luăm în dreapta. Suntem pe malul apei, pe marginea apei și ne întrebăm să mai mergem, să ne aruncăm sau să stăm liniștiți. Am găsit în Scriptură și despre el am citit un tânăr care îl chema Ioan. Despre el, tot el vorbește în capitolul 13, versetul 23, că era ucenicul pe care îl iubea Domnul Iisus. Se pare că să fi fost poate cel mai tânăr dintre ucenici. Acesta avea, se pare, un lider de grup, liderul grupurilor, a ucenicilor, era, așa cum probabil ne-am dat seama din Scriptură, a fost Petru. Și în capitolul 16 din Evanghelia după Matei, Petru face o descoperire dumnezească. Chiar Domnul Iisus recunoaște despre el că lucrul acesta nu era posibil prin înțelepciunea lui. Matei, capitolul 16, versetul 13. Întreabă Domnul Iisus pe ucenici: dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Oamenii au părere despre mine, dar voi, ce părere aveți? Cine spuneți voi că sunt eu? Și Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a spus: ferici de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit aceste lucruri, ci Tatăl meu care este în ceruri. Ioan era acolo. Când Petru face această mărturisire, Ioan era acolo. Și mai există o declarație foarte interesantă și plină de determinare a acestui lider puternic pe nume Petru. În Matei 26, de data aceasta, versetul 33 în jos, între cină și Ghețiman face Petru această declarație: chiar dacă toți s-ar găsi în tine, Doamne, o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Și Domnul Iisus îl avertizează, dar el continuă și spune în versetul 35: chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Era și Ioan acolo. Ascultați-mă, Ioan l-aude prima dată când face această descoperire: tu ești Fiul lui Dumnezeului celui viu. Apoi l-aude Ioan pe liderul lor când spune: Doamne, nu unul, nu doi, dacă toți pleacă, în mine poți avea încredere, să știi că Petru rămâne lângă tine până la moarte. Și ucenicul acesta trăiește, cred eu, că cea mai profundă și mare dezamăgire din viața lui. Pe liderul lor să-l vadă că se blastemă și neagă categoric și vehement că ar avea vreo legătură cu cel care urma să fie răstignit. Și stă Ioan, tânărul acesta, pentru că vreau să identific mesajul acesta cu tânăra generație care noi avem astăzi în mijlocul nostru. Și spune: Doamne, nu l-am auzit eu ce a spus. Doamne, Tu l-ai lăudat. Ai spus că așa descoperire n-a mai avut nimeni parte ca și el. Tu l-ai lăudat și ai spus cuvinte de apreciere despre el. Apoi eu l-am auzit cu urechile mele când a spus: Doamne, chiar dacă toți ar pleca, pe Petru, pe mine te poți baza, fii liniștit, eu o să rămân cu tine până la moarte. Și omul acesta, tânărul acesta Ioan, stă și trăiește, cred eu, cea mai profundă dezamăgire. Tânărul acesta, în momentul acela, avea toate motivele să întoarcă spatele lui Dumnezeu și să-i spună: m-am săturat. Dacă liderii aceia, dacă păstorul este modelul acesta pentru mine, eu nu vreau să mai aud de biserică. Și totuși, tânărul acesta rămâne până la capăt. De fapt, a fost singurul care a rămas lângă Domnul Iisus, până la moartea Domnului Iisus. Voi spune de ce nu a părăsit biserica și a rămas până la moarte. Nu? Grupul Barna, care este o organizație creștină de sondaje în rândul mediului evanghelic din America, a dat publicității un sondaj care s-a desfășurat pe câțiva ani și a ajuns la următoarea concluzie. Asta este valabil pentru bisericii din America. 3 din 5 tineri, când ajung la vârsta de 15 ani, la 15 ani în sus, părăsesc biserica. 3 din 5 tineri. Haideți să fim optimiști și indulgenți și să spunem că la noi, în bisericii românești, procentul este 2 din 5. 2 din 5 tineri, adolescenți, când ajung la vârsta de 15 ani, spun bye-bye sau adio, adică pe o perioadă scurtă sau permanent pleacă din biserică. Uitați-vă în partea dreapta mea și stânga dumneavoastră. Dacă această statistică se aplică în biserica noastră, dar e o statistică generală, nu se aplică pentru fiecare caz individual. Asta ar însemna că 2 din fiecare 5 peste 10 ani nu vor mai fi acolo. Există un exod tot mai puternic de rândul tinerilor și adolescenților dinspre biserică, înspre lume. Știți care este tragedia? Sunt tineri proveniți din familii foarte conservatoare din România. Tineri care au crescut cu rugăciune în casele lor. Au dormit aici lângă amvon în biserică. Au auzit predici. Au simțit puterea și prezența lui Dumnezeu. Și astăzi în Irlanda umplu barurile și localurile de noapte din centrul orașului. tineri de copii de păstori care sunt cei mai răzvrătiți poate în anumite situații. Copiii slujitorilor nu mai vin astăzi în Irlanda la biserică și vezi pe unul câte un eveniment special că vin la biserică. Poate chiar aici, în această seară, sunt oameni din categoria aceasta despre care vorbesc. Și m-am uitat în studiul acesta la motivele pentru care tinerii părăsesc biserica și unul dintre ele este aceasta, lipsa de modele. Sau mai bine zis, prezența modelelor negative. E o criză de modele. Oamenii când își văd liderul, că-l neagă pe Dumnezeu, spune, ok, dacă asta e pocăință, țineți-o pentru voi, păstrați-o pentru voi. Eu nu vreau să am de-a face cu pocăința asta. Copii care își văd părinții, una aici în față și alta acasă. Copii care își văd tații abuzind pe mama la mânie, verbal și chiar fizic. Și spun, tată, ai crezut că atunci când nu spun nimic, nu văd. Dar eu nu vreau să te mai urmez. Tată, ai spus multor oameni, te-am auzit la telefon când ai spus că nu ai zis, dar de fapt eu te-am auzit că ai zis. Tată, nu te supăra, eu nu vreau să merg acolo unde mergi matale. Suntem într-o criză de modele și comportamentul nostru a multora dintre noi ne împing copii în lume. Dacă nu copiii tăi, împingi copiii altora că spune că nu vreau să fiu ca el. Există un exod puternic de rândul tinerilor spre lumea de afară. Și sunt mulți tineri și adolescenți care sunt poate în fața unor decizii de luat chiar perioada aceasta. Și spun, dacă asta e pocăința la care mă chemați, m-am săturat. It's over, mom and dad. E suficient, gata, nu vreau să mai aud. Atunci când vreau să merg la biserică și eram mic, a spus că nu mergem în seara asta, că vine unchiul cu mătușa la noi. Acum nu mă mai puteți scoate cu forța să merg la biserică. Și am lăsat la școală și acolo s-au lovit de alt val. Acolo se prezintă alternative la religia creștină. Anul trecut în vară am întâlnit în România cu un părinte care locuiește în America. Are doi copii, amândoi ofițeri la cele mai prestigioase universități din America, unul ofițer în marină și celălalt în poliție. Și a spus un sondaj din America, 65% dintre copiii creștinilor își pierd credința pe băncile școlii. Adică din banul tău, cu sacrificiu, să mergi să-ți plătești copilul, ca apoi să-și piardă credința. Sunt mulți astăzi adolescenți și copii aici, tineri chiar, care se întreabă, oare mai există Dumnezeu? Își pun întrebarea care și-a pus-o Ioan. L-am văzut cu ochii mei când se atingea de oameni, orbi își primeau vindecare și vederea. Ologii, când se atingea acest Iisus de ei, începeau să sară în sus. Am văzut chiar natura era subordonată lui. Când a spus, doar a mustrat, vântul s-a oprit, furtuna. L-am văzut când pe oamenii demonizați, agitați, i-a dus la eliberare și la liniște. Și acum ajunge să fie batjocorit de oamenii aceștia scuipat. Ba mai mult, unii strigă, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de acolo, mântuiește-te pe tine în primul rând. L-au provocat și totuși nu s-a dat jos de pe cruce. Și poate în mintea lui Ioan era această frământare și confuzie. Oare chiar ar putea să se dea jos? Oare dacă ar putea, de ce nu se dea? Măcar să le demonstreze că poate și apoi să urce înapoi. Era o confuzie poate în mintea lui, așa cum în mintea multor tineri care trăiesc în bisericile noastre astăzi și în mod poate reținut nu recunosc că își pun această întrebare, oare mai există Dumnezeu? Da, s-a dus în fiecare zi la biserică, copiii noștri și întrebați-i că în moment de sinceritate vor recunoaște că își pun această întrebare, oare mai există Dumnezeu? Mama mi-a spus că există, biserica predică asta, dar eu în viața mea nu l-am simțit. Ba dimpotrivă, văd situații în care dacă ar exista Dumnezeu, nu s-ar fi îngăduit lucrurile acestea. De ce suntem în situații în care ne rugăm pentru o cauză și în parcă nu vedem răspuns. De ce îngăduie Dumnezeu toate lucrurile acestea dacă există Dumnezeu? Într-un moment de sinceritate, fiecare adolescent vă va recunoaște că s-a confruntat cel puțin odată cu această întrebare în perioada aceasta critică din viața lor. Oameni care trăiesc această dezamăgire, chiar se consideră că Dumnezeu într-un fel le-a făcut nedreptate. Cum se întreabă unii, am venit de atâta timp în Irlanda și vin alții care de 2-3 zile de o săptămână își găsesc și chirie și au și loc de muncă. Oare dacă există Dumnezeu, de ce nu există și dreptate? Oare nu-i pasă lui Dumnezeu că am copilul acesta și aș fi dispus să fac orice să primească vindecare și nu are? Biserică, vă rog să rețineți, avem în mijlocul nostru o generație care este provocată să dea un răspuns. Cei mai mulți sunt sinceri și recunosc, nu știu ce să facem. Pentru că și în familie noastră se confruntă cu, dacă veți, o presiune din partea noastră ca și părinți. Spun ei, nu știu ce să mai facem, tate și mame sunt nemulțumiți de noi. Orice fac, nu-i mai bine nimic. Ei vor numai cu nota 10 să vin acasă. Ne compară cu alții, de ce alții pot? De ce alți copii a altor părinți pot și tu nu poți? Și mulți dintre ei spun, nu mai știu ce să fac. Nu mai știm ce să facem, suntem supuși la o presiune. Vor mai mult de la noi, ne vrem să ne facă medici și eu simt că am chemarea să fiu mecanic. Mulți dintre ei sunt confuzi într-o situație în care ni se cere prea mult, e aproape imposibil. Ba mai mult e și presiunea anturajului și influența aceasta. Dacă nu ești înalt și cu păr lung, nu ești înaltă și cu păr lung, parcă nu ești în standardul celorlalte fete. E presiunea aceasta de a te adapta, de a fi primită în grup. Ești ironizată dacă vrei să trăiești deoparte ca celelalte tinere sau ca celălalt tineri. Și o presiune pe ei din toate părțile. Și ajung cei mai mulți să recunoască, nu mai știm ce să facem. Nu știu dacă există în această seară aici și adulți care au această problemă. Nu mai știu, sunt duși, împinși la colț de viață și nu mai știu ce să fac. Personal și mai mult în slujire, mă confrunt aproape în fiecare zi cu această întrebare. Ce să fac, Doamne, acum, pentru că nu mai știu ce să fac? Vreau să vă dau un exemplu a unui tânăr care în momentele acestea când s-a întrebat, Doamne, ce trebuie să fac, acum când nu știu ce să fac, a făcut ce trebuia să facă. Și a făcut ceea ce trebuie să facem fiecare dintre noi. Există un secret și există un singur lucru și despre el voi vorbi în această seară. Ioan a ajuns la un moment dat în care a spus, Doamne, nu știu, pe Petru nu mai pot urma, habar n-am unde s-a dus. Ceilalți ucenici de asemenea nu am nicio idee, cea mai vagă, unde s-ar ascunde la momentul acesta. Doamne, eu acum, ce să fac? Și ce a făcut Ioan a rămas scris pentru noi ca o încurajare. Există un singur lucru care trebuie să-l faci atunci când nu știi ce să faci. Și acesta se numește a veni la cruce. A veni la cruce. Ioan asta a făcut. Când nu mai avea pe cine să întrebe, când nu mai știa ce se întâmplă, când nu mai făcea sens nimic pentru el, când nu mai știa ce să facă, a venit la cruce. Acolo la cruce era Hristos care niciodată n-a mințit, care niciodată nu l-a dezamăgit, care niciodată nu l-a lăsat singur. A venit acolo unde era Dumnezeu. Ioan a făcut un singur lucru atunci când n-a mai știut ce să facă. A venit la cruce. A venit la cruce. Acesta este mesajul meu pentru fiecare dintre noi în această seară și soluția lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Când nu mai știi ce să faci, vino la cruce. Și aș vrea să vă împărtășesc, ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu în acest pasaj și vom vedea ce vrea cuvântul lui Dumnezeu să ne spună. Fraților, de ce crucea este soluția lui Dumnezeu? Am citit căutând și alte soluții, mai mult psihologice sau seculare despre această întrebare. O să vă mirați de tot felul de soluții. Să te relaxezi, să încerci să îți explorezi puterea din tine, să crezi în tine și tot felul de soluții, care după părerea mea nu merită să ne pierdem timpul să le amintim. Dar de ce soluția lui Dumnezeu pentru cei care sunt în colț împinși de viață este crucea? Deschideți, vă rog, la 1 Corinteni, capitolul 1. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18. Vom citi toți împreună acest verset, pentru că am vrea să ne rămână în mintea noastră. Unul Corinteni, capitolul 1, versetul 18, pagina 1112. Haideți să citim împreună dacă am găsit această referință. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18, să aflăm de ce crucea este soluția lui Dumnezeu pentru noi în astfel de situații și nu numai. Haideți să știm împreună. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Și 1 Corinteni, tot capitolul următor, 2, versetul 1. Că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau cu o înțelepciune strălucită. Și auziți, de fapt, care este taina lui Dumnezeu. Versetul 2. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Hristos. Unde? Pe cruce. Și El răstignit. Versetul 5. Pentru că credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, adică nu pe filozofie, nu pe concepte, nu pe explicații, pe argumente, ci pe puterea lui Dumnezeu. Crucea lui Hristos pentru oameni, și am explicat o dată asta ce înseamnă, e o nebunie, e o pierdere de vreme, e ceva absurd. Pentru noi este puterea lui Dumnezeu. De aceea, în momente când nu știi ce să faci, vină la cruce, pentru că crucea reprezintă și este puterea lui Dumnezeu pentru tine în momentul acela. Putere care dă viață. Putere care dă viață. Ascultați-mă, cei mai mulți au impresia că lângă cruce, acolo, e moarte. Spune, acolo nu se întâmplă nimic, acolo se predică despre viață, despre moarte, despre negativisme, că nu se poate, că n-ai voie. La cruce numai asta se predică, numai restricții și numai părți care nu ai voie să le faci. Dragii mei, legat de slujire, vreau să fac o paranteză. Cei care vor să slujească și să facă asta lângă cruce, Dumnezeu pune acolo câteva condiții. Vă rog să vă uitați în referința noastră. Haideți să ne uităm repede la versetul 28. Cei care vor să slujească și să stea lângă cruce, pentru că sunt mulți care slujesc, dar s-au dus departe de cruce. A fost cândva, poate la început, dar nu mai sunt acum. Cei care vor să slujească, dar să rămână lângă cruce, spune versetul 28, că Domnul Iisus a făcut acolo pe cruce, sau lângă cruce, totul ca să se împlinească Scriptura. Asta din momentul acela va fi norma care îți conduce viața. Cel care slujește lângă cruce, și asta e un reper, un semn bun pentru cei care încă slujesc acolo, lângă cruce, este aceasta, că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este autoritatea supremă pentru viața lor. Ce fac ei? Fac totul ca să împlinească Scriptura. În versetul 29, altă condiție, cei care slujesc lângă cruce, acolo, așa cum a făcut-o Domnul Iisus, au la gura lor oțet. Tot timpul, fiecare cuvânt e cu greutate, cu durere spus. Oamenii aceia nu dau așa drumul la gură numai pentru că asta simt. Pentru fiecare cuvânt e o durere, spus cu greutate. Cei care slujesc la cruce, versetul 30, spune acolo cuvântul Domnului, și-a plecat capul și și-a dat duhul. Oamenii care au înțeles slujirea lângă crucea lui Dumnezeu, își pun capul jos doar după ce Dumnezeu spune s-a isprăvit. Nu pui capul jos când vrei tu, când ți se pare greu, că ești neînțeles, că ești neacceptat, că nu-ți convine, că nu se pune bine problema. Nu, oameni buni! Dragii mei slujitori, capul se pune jos după ce Dumnezeu spune s-a isprăvit, acum poți pune capul jos. Îl punem când vrem noi. Să fie clar, să știe toți, să știe păstorul. Eu spun când îl pun jos capul. Și Iisus a spus, după ce s-a isprăvit, l-a pus în jos. Când s-a împlinit ce trebuia împlinit. Nu când e greu, nu când e neînțeles, nu când nu-mi convine, nu atunci se pune capul jos, oameni buni. Dumnezeu trebuie slujit în orice condiție. Cei care vreți să rămâneți la cruce, dacă vrei să te depărtezi, slujesc când vrei tu și cum vrei tu și pui capul în pământ când vrei tu. Dar trebuie să ții fruntea sus în slujire. Până Dumnezeu spune, s-a isprăvit în dreptul tău, atunci stai liniștit și spune, Doamne, mi-am încredințat slujirea, viața în mâinile tale. Acum mă opresc. Închid paranteza. Era vorba despre cei care slujesc și o fac lângă cruce. Frate, întreabă mulți, dar ce cu atâta slujire și cu atitudinea asta? Să n-ai tu un weekend liniștit de relaxare? Adică pentru noi să fie weekendul cel mai grele zile din săptămână? Adică în loc să vii și tu să te odihnești, tot în slujire, tot la lucru. Să nu ai tu o seară de cinema, sau cel puțin film cu familia, să n-ai tu o seară de grătar, să n-ai tu o seară de sport, de mișcare. Ce viață e asta, întreabă unii? Ce viață e asta? Ți-a spărat biserica creierul? Te-a dus în felul acesta să crezi? Că trebuie să faci asta și nu ai viață? Vreau să spun, asta e viață cu viață. Aici, lângă cruce, în care ai impresia că totul e mort aici, că aici nu e nicio plăcere. Am mai spus unor oameni care mă plâng, nu mă compătimiți. E greu, dar e mai mare onoare ca sacrificiu. Așa că nu suntem cauze de plâns. Pentru că e onoare să nu ai viața ta și să ai viața lui, să trăiești pentru alții și pentru Dumnezeu. E onoare, ascultați-mă, e onoare. Să, de când te știi să trăiești numai pentru alții, asta înseamnă să slujești pe Dumnezeu slujind oamenilor. Nu mă plângeți, sau pe ceilalți păstori, slujitori, sau alți lideri, sau dirijori, sau care să fie, care să... Nu-i plângeți, oameni buni, că nu-s de plâns. Avem familii care și-au crescut copiii aici pe covor, de mică și până la vârsta aceasta. Nu-s de plâns, e onoare. E onoare să-ți dai viața celui care o poate păstra în mâinile lui. Și numai de acolo, numai când el o cedă, atunci o pierzi. Cel mai sigur loc în care să ai viața ta, să-i o dai lui. Cine vrea să-și o păstreze, să renunțe la ea. Vreau să spun un lucru. Este cultul acesta al trupului perfect astăzi. Și mulți avem impresia că viața noastră stă în dietă. În ce mănânc, cât mănânc, cât mă mișc, cât alerg. Și toate lucrurile. Eu nu spun că asta nu este important. Dar eu am viață atât timp cât îmi ține Dumnezeu viața mea. Îți bune și mișcările astea, dar nu vă duceți cu gândul acolo că asta influențează sau decide în ultimă instanță. Pentru că viața mea e acolo în mână. Eu nu port grijă la asta. Nu că trebuie să fim indiferenți, nu. Dar problema asta, când se va spune isprăvit în dreptul meu, nu mai port eu, o poartă el. Pentru mine singura mea grijă să-l împlinesc pe cel care m-a mântuit. De când mi-am dat viața în slujirea lui Dumnezeu, nu mai am niciun stres, nicio grijă de viața aceasta. Pentru că știu că e în totalitate mâna lui Dumnezeu. Protecția, hrana, nevoile, condiția fizică, toate sunt mâna lui Dumnezeu. De asta se ocupă Dumnezeu. Dragii mei, cel mai controversat verset al Scripturii de creștine de astăzi, cel mai combătut, dacă vreți, cel mai contrazis verset din Scriptură de creștine de astăzi, este în Galateni, capitolul 5, versetul 20. Pagina 1140. Galateni capitolul 2, mă scuzați. Versetul 20. Ascultați-mă, vă rog. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Am fost, citim noi și credem noi asta, am fost răstignit împreună cu Hristos. Vreau să vă spun un lucru. Tot ce vă spun e multe lucruri care le văd. În cele mai multe situații, când ceva nu e ok, se vede asta. Întotdeauna în aceste situații a fost răstignit doar Hristos, noi încă nu. Sunt multe mărturii în viața noastră în care doar Hristos. Și nu poți citi, am fost, nu. Hristos a fost răstignit. Noi încă nu ne-am răstignit. Noi încă nu ne-am răstignit. Mă tem că în viața multora a rămas doar Hristos răstignit. Știi de ce spun asta? Pentru că El e legat și tu ești liber să faci ce vrei. Tu ai toată libertatea să decizi pentru tine. Pentru oameni buni, cine e răstignit, gata. El nu mai face ce vrea, nu se mai mișcă cum vrea, nu mai vorbește ce vrea. Nu mai slujește cum vrea, nu se comportă cum vrea. Ascultați-mă, cine face asta e liber, el nu e pe cruci. În viața multora doar Hristos e răstignit, doar El e redus la tăcere. Amen bun. Dintr-o discuție se vede cine e răstignit împreună cu Hristos și cine nu. Dintr-o simplă discuție se poate observa uneori cine a fost răstignit împreună cu Hristos sau în viața cărora doar Hristos e răstignit. E cel mai combătut verset de viața multora dintre noi. Spun, de unde știu că nu e răstignit omul acela? Pentru că încă face ce vrea. Și în viața multora se vede în care fiecare zi se răstignesc, fiecare zi mai renunță la ceva. Se vede un efort în viața lor, o dorință de a renunța. Și vorbeam recent cu câțiva frați și surori, toată viața unui credincios redusă la un cuvânt este renunțare. Renunțare. Dacă ar fi să cataloghezi viața Domnului Iisus într-un cuvânt, cuvântul acesta este renunțare. Domnul Iisus n-a știut să facă altceva decât să renunțe. De la naștere a renunțat. Toată viața s-a golit de toată slava care o merita de Dumnezeu. A renunțat, n-a știut să facă altceva decât să renunțe. La un moment dat chiar el a recunoscut că n-are nimic în lumea aceasta. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Dragii mei, ascultați-mi durerea. Văd asta pe zi ce trece. Nu există cale de mijloc în viața unui credincios. Mi-am dat seama că Evanghelia e tot mai radicală și n-aș vrea să mă fac vinovat înaintea bisericii că am predicat și despre a treia cale. Nu există, oameni buni. Noi ne place să credem că totuși nu e atât de rău, suntem undeva în mijloc. Nu există a treia cale. Ori ești răstignit, ori ești liber să faci și stai capul ce vrei tu. Să mă ierte Dumnezeu dacă am dat impresia asta a bisericii că se poate oricum. Mi-am dat seama că Evanghelia aceasta, cu cât timp o studiez mai mult și cu cât timpul trece, îmi dau seama că e tot mai radicală, nu stă la negocieri cu viața nimănui. Ori ești răstignit, ori nu ești încă răstignit. Dragii mei, acolo unde nu vei vedea renunțare în viața unei persoane, oricine ar fi persoana aceea, vreau să spun ceva. Acolo nu poți vorbi încă de cruce, nici urmă de cruce. Cred că generația aceasta trebuie întoarsă cu fața spre Dumnezeu, spre cruce din nou. Romanul 1:16, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Dumnezeu, care este puterea de mântuire a noastră. Cred că generația aceasta trebuie să întoarsă din nou cu fața spre cruce. Nu există alt concept care să poată mântui. Noi avem crucea mai nouă, avem la brățară așa legată, nu mai portăm la gât, pentru că nu se pare ok, dar o avem la brățară, o avem pe desktop la monitor, o avem pe iPhone, pe iPad, avem crucea peste tot, o avem aici afișată, o avem peste tot, dar puterea lui Dumnezeu nu stă în asta, în trei pași pentru puterea lui Dumnezeu, în șapte trepte pentru succesul personal. Pentru noi, singura putere a lui Dumnezeu este crucea. Biserică, dacă vrei să te bucuri de viitorul generației care vin după tine, nu fi preocupată și nu-i prioritate să lași generației care vin după noi un pământ cumpărat sau o clădire ridicată sau o biserică echipată din punct de vedere high-tech cu tehnologie. Să avem, dragii mei, dacă vreți să vă bucurați, părinți dragi, dacă vreți să vă bucurați de generația copiilor care vin după dumneavoastră, nu-i prioritate să le lăsăm biserică ridicată. Nu-i prioritate să investim în sonorizare și în tehnologie. Nu-i important să lăsăm, nu știu ce imagine. Știți ce e important? Dacă vrem să ne bucurăm, să le lăsăm crucea lui Dumnezeu. Predicați crucea, spuneți-le crucea acasă, vorbiți de cruce pe drum cu ei, seara înainte de culcare, predicați-le crucea, vorbiți-le despre cruce, trăiți crucea. Nu există altă șansă pentru generația aceasta decât crucea lui Hristos, care este puterea de mântuire a lor și a oricărui generație care va veni după ei. Crucea trebuie predicată în cântări, în rugăciunea noastră, în trăirea noastră. Există un singur lucru care trebuie să se vadă în noi, să se vorbească între noi, să se predice în mijlocul nostru: crucea lui Hristos. Acolo la cruce se primește o viață nouă. Crucea este puterea lui Dumnezeu de iertare și de acceptare. Dragii mei, spuneți oamenilor, spuneți copiilor care nu mai vin la biserică: când cruce, există putere de iertare și acceptare, o indiferent cât de departe a fugit de biserică, există putere de iertare și acceptare în crucea lui Hristos. Spuneți-le adevărul, spuneți-le că mai există loc, așa cum a fost pentru noi loc, mai există și pentru ei. Poate sunt în această seară și mă aud, mai există loc și pentru ei. Spuneți-le adevărul, spuneți și celui care s-a părăsit familia că la cruce există putere de iertare și de acceptare. Spuneți-le copilul rebel care vor să plece de acasă sau independența lor, spuneți-le adevărul că și ei pot fi mântuiți și mai există putere de iertare și acceptare în crucea lui Hristos. Dragii mei, punctul forte al Bisericii Betania nu trebuie să fie organizarea. Punctul forte al Bisericii Betania nu trebuie să fie viziunea, slujitorii, organizarea, programele, închinarea, predicarea, nu! Punctul forte al nostru trebuie să fie puterea de iertare și acceptarea lui Hristos. Oricine ar veni aici să fie acceptat și primit. Dacă nu ai puterea aceasta, nu poți. Eu nu mă mir când oamenii nu pot, pentru că puterea aceasta de a ierta și de a accepta vine doar prin crucea lui Hristos. Noi fără această putere ne putem iubi doar soțiile și acestea în situații condiționate. Fără puterea crucii iubești numai pe cei care îți fac binele. Dar vei iubi și pe cel care nu merită să fie iubit doar atunci când lași puterea crucii să lucreze în viața ta. Cred că acesta trebuie să fie punctul forte al Bisericii Betania, așezat în contextul acesta în care suntem înconjurați de atâtea români. Să se știe, acolo în biserică ești primit și acceptat. Acolo mai există loc pentru fiecare dintre cei plecați din departe de cruce. Dragii mei, nu se poate dragostea noastră să fie manifestată numai pe rețele de socializare. Nu-i real să ne iubim mai mult pe Facebook decât în realitate. Termenul acesta își pierde tot mai mult valoare a iubi, a accepta, a place. Dumnezeu vrea lucrul acesta să fie manifestat în mod real în mijlocul nostru. Chemați la cruce pe toți oamenii în mod necondiționat. Spuneți-le că la cruce ești acceptat și dacă nu vii cu nota 10 pe linie. Spune că dacă ai coșul pe nas ești acceptat. Spune dacă nu ești înaltă și cu păr lung, dacă nu corespunzi anumitor standarde, aici la cruce ești acceptat oricum. Pentru toți există loc. Pentru că crucea acceptă și primește în crucea lui Hristos, ne-am găsit toți mântuirea. Dacă n-ar fi crucea, cântările noastre ar fi lipsite de speranță, programele noastre ar fi fără pic de speranță și de nădejde în viitor. Noi suntem bucuroși astăzi pentru că a fost o jertfă care a avut loc pe această cruce. De aceea aș vrea să vă amintesc în Luca, la capitolul 23, versetul 43, Domnul Iisus spune unei persoane: astăzi vei fi cu mine în rai. Știți cine a auzit aceste cuvinte? Știți cine în Noul Testament, bazat pe jertfa Domnului Iisus, a fost primul mântuit? Un tâlhar. Știți cine va intra primul pe porți în împărăție? Și va spune după mine alinierea? Cine va fi primul? Curaj! Un tâlhar. Un tâlhar, știu, eu n-aș face asta, eu n-aș crea asta, eu n-aș gândi așa. Dar un tâlhar dă tot în împărăția lui Dumnezeu, primul care primește mântuirea prin jertfa și sacrificiul Domnului Iisus Hristos. Ce ciudățenie! Dar știți ce mă încurajează asta? Pentru că mi-a făcut loc și mie. În urma tâlharului pot să stau și eu. În urma tâlharului poate sta și cel care a căzut în imoralitate, și cel care și-a abandonat familia, și cel care trăiește astăzi în minciună, și cei care au făcut anumite lucruri oribile și grave. Pentru fiecare există iertare. Dacă Dumnezeu l-a putut mântui pe omul acesta fără să facă nimic, chiar n-am înțeles de ce l-a mântuit în ultimul moment. Înțeleg dacă ar fi mântuit pe un păstor, da, omul acela vine în biserică și aibă impact asupra bisericii, dar să mântuiești un om în ultimul moment, în ultimul moment din viața lui. Știi de ce a făcut-o asta? Să-ți arate ție și mie că nu trebuie să faci nimic pentru mântuire. Asta nu ți-o câștigi pe meritele tale. Trăiești viața sfântă pentru că Dumnezeu te-a sfințit și nu poți altfel să trăiești. Dar pentru a primi mântuire nu trebuie să faci. Nu e bazată pe faptele noastre, pe neprihănirea noastră. Era Ioan, tânărul acesta, stătea lângă cruce și zicea, cred că era sincer: Doamne, sunt confuz. Ce trebuie să fac când nu știu ce să fac? Spune-mi Tu. Doamne, sunt aici înaintea Ta. Știi că Ioan și Petru și ceilalți au fugit. Doamne, ce va fi cu slujirea mea? Dacă Te bag oamenii aceștia în mormânt, ce se întâmplă cu mine? Cu slujirea mea, cu familia mea, cu viața mea. Tânărul acesta era sincer înaintea lui Dumnezeu și poate se întreba cum ne întrebăm noi unii astăzi: Doamne, ce va fi cu viața mea în Irlanda? Ce voi face, Doamne, în următoarea săptămână în care îmi cresc datoriile? Doamne, ce voi face în situația aceasta? Ce voi face cu copilul meu care nu știu ce să fac? Doamne, ce voi face cu situația mea financiară pentru că nu știu ce să fac? Doamne, ce voi face? Ce se va întâmpla cu mine? Noi asta am vrea să știm. Ce se va întâmpla cu noi peste un an, peste 10 ani? Doamne, descoperă, arată-mi. Tată, Te rog, spune-mi. Era tânărul acesta în fața lui Iisus. Doamne, Tu-mi cunoști confuzia. Te rog, spune-mi ce să fac acum când nu mai știu ce să fac. Chiar nu mai am nicio idee, mă uit în spate, nu, nici urmă de ucenici. Mă uit lângă mine, niște femei și astea speriate: Tată, ce să fac? E întrebarea care ne frământă pe unul dintre noi: ce să faci în situația aceasta? Și ne așteptam ca Domnul Iisus să spună, parcă se uita Ioan la buzele lui și aștepta să spună ceva. Noi ne-am așteptat ca Domnul Iisus să spună: Ioan, Tu vei fi unul dintre apostolii mei. Ioan, Tu ai să predici în locul în care mulți n-au ajuns. Am să Te trimit pe o insulă, Ioan. Nu în concediu, ci într-o lucrare a mea. Am să Te trimit acolo. Am să-ți descoperi ceva mai grozav decât lui Ezechiel, Daniel, Isaia. Descoperiri care nu se poate compara cu alți profeți. Și parcă așteptai, Doamne, să-mi spui ce se va întâmpla, ce urmează. Și când se uită Ioan la, parcă la gura Domnului Iisus să scoată un cuvânt pentru el, știi, acum urmează o revelație din partea lui Dumnezeu. Acum Dumnezeu îmi va vorbi la întrebarea aceasta: ce să fac când nu știu ce să fac? Și știi ce îi spune Domnul Iisus? Șoc pentru el. Iată ce spune, versetul 27. Iată mama ta. Doamne, ce să fac? Doamne, spune-mi ce am de făcut! Domnul Iisus își deschide gura și spune: iată mama ta. Înainte de asta spune versetul anterior, femeie, iată fiul tău. Doamne, eu sunt interesat ce vrei să faci cu mine. Doamne, spune-mi ce să fac, să merg de aici în alte țări, să rămân aici sau să mă întorc înapoi. Doamne, să mai stau așa, să mai stau pe social, să nu mai stau. Doamne, să mă duc în Canada, Australia, sau să rămân aici, sau să mă întorc în țară. Doamne, să investesc acolo sau să nu vei. Doamne, ce vrei să faci? Spune-mi ce ai, ce așteptări, ce plan ai de la viața mea. Și Domnul Iisus spune, iată mama ta. Doamne, nici măcar... Nu te supăra, dar nici măcar nu-i mama mea. Nici măcar nu-i mama mea, putea spune Ioan. E mama ta. Ioan, tu de azi încolo vei avea grijă de femeia aceasta. Și așa spune cuvântul Domnului, că chiar din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Femeie, acesta este fiul tău. De acum înainte tu vei avea grijă de el. Înainte de a răspunde la această întrebare, de ce a răspuns așa Domnul Iisus? Vreau să vă spun, trăim vremuri de rebeliune, în care vom citi mai târziu Maleahii, ultimul capitol. Vremuri de rebeliune în care copiii la 18 ani, cei mai mulți, plecați de acasă. Pleacă de acasă. Sau cealaltă extremă în care stau până la 48 de ani acasă. Că mama și tata cumpără și plătesc. Dragii mei, am predicat copiilor noștri că regula, rânduiala, legea e mai importantă decât copiii noștri. Și ne-au plecat copiii, dar spune, măcar am rămas cu legea, cu rânduiala, măcar am făcut ordine în biserică. Sau le-am predicat cealaltă extremă, că-s mai important decât cuvântul. Și acum dacă nu mai predicăm după placul lor, nu mai stau în biserică. Trebuie să predicăm, să adaptăm Biblia aceasta la felul în care ei pot să o primească. Ce să faci atunci când nu mai știi ce să faci? Ce să faci cu copilul tău care îi așa cum îi? Ce să faci cu el? Și ce i-a spus Domnul Iisus? Iubește. Știi când te frămânți la ce școală să-l dai, știi ce să faci cu el? Când te gândești la ce universitate să-l dai, știi ce să faci cu el? Nu mai poți lua în brațe, pune pe genunchi. Hai aici, fiica mea. Hai, băiatul meu, aici să te iubesc. Și după aceea spune Domnul Iisus, dă la ce școală vrei. Înainte de a te întreba ce să faci cu soțul meu, iubește-l. Ce să fac cu soția mea? Iubește-o! Ioan, uită-te în jurul tău. Ai acolo o femeie care de azi va fi mama ta. În momentul în care Dumnezeu vorbește și descoperă planul lui, te uiți în jur și vai câte nevoie! Trebuie să iubesc pe cei din jurul meu. Ascultați-mă, pe cei care sunt lângă cruce. Nu există noțiunea de treaba ta. Treaba voastră, problema voastră. Oamenii aceștia sunt departe, nu vă supărați că spun, sunt departe de cruce. Acolo problema ta devine problema mea. Dar nu i-am intrat în curcătură. Dar nu-i treaba mea, nu eu m-am băgat acolo. Dar n-am zis eu să fac asta. Ascultați-mă, cei care sunt lângă cruce au problemele noastre. Numai treaba ta, problema ta te privește. Ești adolescent, ești matur, ai buletin, nu mai mergi așa. Femeia aceea care are nevoie de rugăciune va fi mama ta. Femeia aceea care are nevoie să fie vizitată și îngrijită va fi mama ta. Ia-o, îngrijește-te de ea. Noi ne frământăm ce să facem cu copiii noștri, ce să facem cu ei că nu ne mai ascultă. În primul rând, că nu știi ce să faci cu el, iubește-l. Ia-l pe genunchi și spune, te iubesc, asta vrea Dumnezeu de la mine. În timp ce cauți voia lui Dumnezeu în viața lui, iubește-l. Maleahii 4, haideți să citim această referință. Maleahii capitolul 4, ultima carte din Scriptură, chiar ultimele două versete. Vreau să citesc doar ultimul verset pentru că timpul e foarte înaintat. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. El va întoarce. El va întoarce inimile părinților spre copii și a copilor spre părinți, a soților spre soții, a soților spre soți, și împreună vor spune: nu te las, diavole, să-ți bați joc de copiii mei, de viața mea, de familia mea. Spunea cuvântul Domnului că acelea sunt vremurile de pe urmă, în care se întorc părinții spre copii și părinții spre copii și copiii spre părinți, în care soțul spre soție și soția spre soț se întoarce. Acelea sunt vremurile de pe urmă. Oameni care poate iubiți numai în anumite condiții, veniți, vă rog, la cruce. Oameni care poate iubiți numai când sunteți tratați bine, vă rog, veniți la cruce. Oameni care slujiți numai când sunteți apreciați, vă rog, veniți la cruce. Veniți la cruce să învățați ce înseamnă renunțarea de la cel care a dat tot. Am vrea să vă spun ceva și cu asta voi încheia. Nu știu ce să fac, știu un lucru. Aș vrea să spun celor care sunt încă departe de cruce să am un gând pentru ei și apoi vom cânta. Nu vreau să fac o chemare. Vreau să vă spun o întâmplare care am citit-o zilele acestea și mi-am amintit astăzi de ea și vreau să vă împărtășesc. Cu 2 ani în urmă s-a aniversat 100 de ani de la scufundarea vasului Titanic în anul 1912. Nu de mult, cu această omagiu adus oamenilor de acolo, o biserică din Scoția a adus un omagiu păstorilor ei, care a murit și el înecat în acest accident. Numele lui a fost John Harper. El a fost unul dintre cei care a murit împreună cu oamenii necați în apă. În momentul în care s-a întâmplat tragedia, John Harper, de 39 de ani atunci, era împreună cu fiica lui de 6 ani, era văduv. Se ducea spre America pentru că era așteptat într-o biserică renumită acolo ca să fie nou păstor în biserica aceea. Și a avut onoarea ca pe vasul acesta să împărtășească oamenilor despre cuvântul lui Dumnezeu. Sunt chiar înregistrări despre conversațiile în care se prinde cuvinte din ceea ce spunea el oamenilor. În momentul când Titanicul a început să se scufunde și a pus fetița în barcă împreună cu o verișoară de-a lui și a spus: voi plecați. Și se auzea strigând acest păstor din Scoția. A spus așa: femeile, copiii și cei nemântuiți să urce primii în barcă. A spus una dintre cei care alergau spre bărci și nu mai avea, el avea colacul de salvare, ceilalți nu aveau. Și a spus: ia-l de aici, că tu nu ești mântuit, tu ai nevoie de el. Când 4 ani mai târziu, s-a adus un omagiu celor care erau scufundați în apă în regiunea Ontario din Canada. O persoană a venit acolo și a mărturisit ce i s-a întâmplat. O persoană care a scăpat cu viață de la această catastrofă. A spus: când vasul s-a lăsat de tot, eram pe bucată de lemn. Și în întunericul acela, cu 2 mile de apă adâncime sub mine, apa și valul le-a adus încă un om lângă mine, tot pe bucată de lemn. Și m-a întrebat cineva: ești mântuit? Și i-am spus: nu. Și valul l-a dus mai departe. A venit, valul l-a dus înapoi pentru câteva secunde. Și a spus: ești mântuit? Și a spus: nu. Tu ai nevoie de crucea Domnului Iisus Hristos în viața ta, ai nevoie de El ca să fii mântuit. Și apoi apa l-a dus mai departe și sub privirea lui l-a înghițit. Omul acesta mărturisea că acolo noaptea aceea, sub adâncimea aceea apei groaznice, a venit la cruce și l-a primit pe Hristos și a fost mântuit. Eu cred că sunt aici oameni care încă sunt pe o bucată de lemn și n-aș vrea, sincer, nu-mi propun, pentru că e și târziu și nu știu dacă e moment potrivit. Vreau numai atâta să spun, nu știu, omul acesta pe ultima bucată de scândură a mai spus unui om: dacă nu vii la cruce, nu există șansă. Vreau să spun oamenilor care poate sunt departe acum de cruce, care oameni care sunt, nu știu, poate au fost cândva, poate provin din familii de credincioși. Haideți să ne ridicăm în picioare, dragii mei, și aș vrea să plecăm capetele și... Am această certitudine că sunt aici oameni care la această oră târzie mai trebuie să audă această întrebare: ești la cruce sau nu? Ești mântuit sau nu? Eu nu te întreb dacă ai venit din familie de credincioși, nu te întreb dacă ai fost dus la biserică, dacă ai primit binecuvântare în biserică, te întreb un singur lucru: ești sau nu mântuit? Nu știu dacă m-au auzit la balcon: ești sau nu mântuit? Asta e întrebarea care contează. Compania White Star din Liverpool, atunci când a afișat lista celor salvați și pierduți, au fost doar două liste. În barcă, în vaporul acela imens, au fost trei categorii sociale. La final au ajuns doar două: salvați și pierduți. Eu te întreb, ești mântuit? Ești salvat? Ai această certitudine că dacă în această seară Dumnezeu te ia la El, ajungi în împărăția Lui și nu în focul veșnic? Dragi tineri care fugiți de părinți, ei sunt în România, n-au nicio cea mai vagă idee despre viața care o trăiești tu aici. Sunt copii care provin din familii respectabile, copii care au avut părinți credincioși, care le-a văzut mărturia lor, dar acum au spus: da, eu fac ce vreau, viața mea, să mă lasă biserica în pace. Dacă sunt aici, vreau să-ți spun pe ultima bucată de lemn: dacă nu te mântuiești, ai să pierzi pentru totdeauna în focul veșnic. Dumnezeu va face dreptate. Dacă aici nu-i accepți prezența Lui, nu va fi nedrept să te chinui să stai o eternitate în prezența Lui. Aș vrea, rog, grupul să vină în față. Vom cânta cântarea care vorbește despre Golgota și despre jertfa. Nu știu dacă sunt persoane în locul acela care s-au depărtat prea mult de cruce, care nu au certitudinea mântuirii, copii plecați de acasă, tineri care poate îți acasă, dar plecați și gustă plăceri seara pe internet, n-au nici părinții cea mai vagă idee că copilul lor trăiesc în altă lume. E un părinte care desparte, dar e o altă lume. Dacă sunt astfel de tineri, adolescenți, chiar adulți, care sunt încă de-abia pe o bucată de lemn, fără a fi mântuiți, vreau să spun un lucru și poate să fie ultimul meu mesaj, ultima mea chemare. Vă întreb: sunteți mântuiți? Aveți garanția vieții veșnice? Dacă nu, fă un gest disperat în această seară lui Dumnezeu și ridică mâna. Spune: da, eu am nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Copii plecați de acasă, care au investit părinții în ei, biserica în ei, și au spus: nu, ei sunt Dumnezeu pentru ei. Haideți să cântăm această cântare care vorbește despre ce mare har, ce jertfă supremă a fost pe Golgota, și vă chem la cruce, nu vă chem să veniți în față. Mă rog, nu acesta să fie efectul, ci o viață schimbată și o mântuire în viața fiecăruia. Vă rog, acceptați-L pentru binele vostru. Biserica nu câștigă un membru sau nu se lungește lista, nu suntem în criză de membri. Vă rog, înțelegeți, vă salvați sufletele voastre, e pentru voi, pentru viitorul vostru, pentru familia voastră, pentru eternitatea voastră. Cu orice te poți juca, dar nu-ți poți permite să zriști mântuirea. Vom predica crucea lui Hristos în fiecare duminică aici. Acesta va fi mesajul nostru în fiecare dată când ne întâlnim crucea lui Hristos. Altceva nu se va predica aici. Vă chemăm la cruce. Ea e puterea lui Dumnezeu care dă viață, care iartă, care acceptă, care dă o viață nouă. Nu sunt alte concepte, nu sfaturi, nu trei pași, nu șapte trepte, nu! Crucea lui Hristos este puterea lui Dumnezeu. Generație dragă, nu vă fie frică de această Evanghelie, care pentru lumea e o nebunie, pentru noi e viață. Haideți să cântăm totuși, să lăsați pe Dumnezeu să producă această schimbare chiar din această seară. Întoarceți-vă acasă, indiferent de cât de departe ați plecat, vă rog, întoarceți-vă acasă. Întoarceți-vă acasă la Tatăl care vă primește.